Mirdita nga studio në Pragë, Radios Evropa e Lirë, unë jam Artan Haraqia, nga titujt kryesor të edicionit të mesvitës zveqojmë. Sot në Francë po mbahet seancë e re dëgjimore për rastin e ish kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj. Dokumenti kompromitues për Trumpin nuk i dha medjave nga inteligjenca amerikane, tha James Clapper, drejtori inteligjencës kombëtare. Vdiq shkrimtari dhe gazetari i njohur në Kosovë Ramiz Kelmendi. Për këto dhe informacione të tjera, qëndroni me ne gjatë minutave në vijim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një gjykatë në Francë ka filluar sot një seancë të re dëgjimore për rastin e ish-kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj pas paraqitjes së kërkesës për ekstradim nga autoritetet e Serbisë dhe një kërkese të palës mbrojtëse për lirimin e tij. Ramush Haradinaj u ndalua në aeroportin e Bazelit nga autoritetet franceze mbi bazën e një urdhër arresti ndërkombëtar të lëshuar nga autoritetet serbe. Presidenti i Serbisë Tomislav Nikolić ka kërkuar mbrojtje më të madhe për të drejtat e serbëve në rajonin e Ballkanit pas takimit me ish liderin serb të Bosnjës Momčilo Krajšnik, i cili është i dënuar për krime lufte. Krajšnik ka bërë 13 vjet të gjysmë në burg pasi është dënuar nga tribunali i Hagës për krime lufte në Bosnjë. Ai është liruar në vitin 2013. Krajšnik, që tani udhëheq një organizat jo qeveritare të quajtur Asociacioni i Krijuesve të Republikës Serbe të Bosnjës, pas takimit me Nikolićin ka thënë se Bosnja është bërë një shtet i pamundur. Drejtori inteligjencës kombëtare amerikane James Clapper ka thënë se ai ka biseduar me presidentin e zgjedhur Donald Trump në 11 janar, pasi është publikuar lajmi se dy shoqë operative të inteligjencës ruse kanë mbledhur informacione kompromituese personale dhe financiare rreth Trumpit. E nënvizova se ky dokument nuk është prodhim i komunitetit të inteligjencës amerikane dhe se nuk besoj që rrjedhja në media është bërë nga dikush brenda komunitetit, ka thënë Clapper. Sipas Associated Press, dosja përmban informacione të paverifikuara rreth bashkëpunimit të afërt të rrethit të brendshëm të Trumpit me rusët sa i përket sulmeve kibernetike ndaj llogarive të demokratëve. Aty, duke u mbështetur në burime anonime, raportohet se ka edhe pretendime të paverifikuara për aktivitete seksuale të Trumpit. Shkrimtari i njohur nga Kosova, Ramiz Kelmendi, ka vdekur të mërkurë në mbrëmje në moshën 86 vjeçare në Prishtinë. Ai takoi një plejadë të shkrimtarëve të parë të pas luftës së dytë botërore në Kosovë. Presidenti i Kosovës ka shprehur ngushëllime në profilin e tij në Facebook, ndërsa kryeministri Isa Mustafa përmes një komunikate ka thënë se Ramiz Kelmendi do të mbahet mend si një intelektual erudit, i cili dha kontribut të shquar në zhvillimin e gazetarisë, krimtarisë letrare dhe fushave të tjera të kulturës në Kosovë. Varrimi i ndjerit bëhet sot në orën 14 në varrezat e Prishtinës. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me materiale të tjera. Ballkani dhe Evropa lindore janë përfshirë nga një i ftohtë i acard dhe të rreshurat të mëdha të borës që deri më tash kanë marrë jetën në sëpaku 73 personave. Temperaturat në disa vende kanë rënë në -20 gradë Celsius. Vetëm në Ballkan, përfshirë Kosovën, kanë vdekur 15 persona nga temperaturat e ulta. Më të rrezikuarit konsideron të pastrehet dhe migrantët. Materiali në vijim i zyrës qendrore të Radios Evropa Lirë sjell detajet. Autoritetet kanë thënë se së paku 73 persona kanë vdekur në Ballkan dhe Evropën lindore për shkak të kushteve ekstreme të motit, që konsiderohet si më e ftohta prej vitit 1963. Prej kësaj shifre, 15 njerëz kanë vdekur pasi kanë ngrirë nga të ftohtit në Ballkan, prej të cilëve 2 të pastrehë në Kosovë. Me temperatura që gjatë natës shkojnë deri në -20 gradë Celsius, agjencitë humanitare kanë paralajmëruar se sidomos personat e pastrej dhe migrantët janë më të rrezikuarit nga të ftohtit ekstrem. Mbi 7500 njerëz kanë mbetur në Serbi në një mot me të ftohtë acart, përfshirë edhe disa dhjetra që kanë mbetur afër kufirit me Hungarinë. Qindra migrant kanë mbetur në strehimore të improvizuara apo në përdepo të braktisura dhe vagona treni në Beograd. Organizata Save the Children ka thënë se rreth 1500 migrant, përfshirë edhe qindra fëmijë pa mbikëqyrje, disa prej të cilëve të moshës 10 vjeçare, janë duke fjetur nëpër objekte të braktisura. Andreas Ring, përfaqësuesja për Ballkanin e Save the Children, ka thënë se Bashkimi Evropian ka për detyrë që të garantojë sigurinë migrantëve. Dështimi i BE-s për të reaguar po lëmira refugjatë dhe migrant, përfshirë edhe fëmijë pa përcjellje, thjesht në të ftohtë, ka thënë ajo. Autoritetet kanë thënë se shumë migrant nuk e duan ndihmën pasi friksohen që kështu do të paraburgosen apo bllokohen derisa janë në lëvizje drejt Evropës perëndimore. Greqia ndërkohë ka dërguar një anije për bartjen e tankeve në ishullin e Lesbos, e cila ka mundësi të strehojë 500 refugjat dhe migrant që kanë qenë duke jetuar në kampe ku grupet e mjekëve kanë thënë se kushtet janë jo njerëzore. Shkollat dhe shumë rrugë janë mbyllur në shumë vende të Evropës lindore. Pjesë të mëdha të Bullgarisë veriore dhe lindore janë paralizuar nga bora, e cila ka bllokuar rrugë dhe mbi 100 qyteza dhe fshatra kalojnë pa energji elektrike. Ministria e Energjisë së Bullgarisë ka thënë se ka refuzuar kërkesat për energji nga vendet fqinje si Greqia dhe Turqia për të evituar sa më shumë reduktimet për banorët vendës. Vazhdojmë tani me materialet nga Kosova. Mos përfshirja Kosovës në zonën evropiane të lëvizjes së lirë pa viza ka dëmtuar afaristet kosovar. Pamundësia për të qarkulluar pa viza drejt vendeve të Schengenit ka bërë që edhe marrëveshja për stabilizim asocim që Kosova ka nënshkruar me Bashkimin Evropian të mos arrijë efektet e pritura. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Marveshja për stabilizim asocim me cila filloj të zbatohet në Kosovë në muajnë prill të vitit të kaluar nuk ka dhën efektet e pritura, thonë përfaqësues të shoqatave që mbrojnë interesat e bizneseve dhe afaris në vend. Mësaj hapi dyër bizneseve të Kosovës për pjesmarje në tregun prej 500 milion banorësh, por që kjo si pas përfaqësuesve të bizneseve nuk po arrin të realizohet. Kryetari Bordit të Odës Ekonomike Gjermane në Kosovë, Fadil Hoxha, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, thot se MSA nuk po arrin të ketë zbatim të mirëfillt dhe efekte pozitive për shkak të mungesës së liberalizimit të vizave.
Shqetësimi nuk është më i vogël, është shumë i lartë tani, nga që po flasim për biznese shumë konkrete që ka mundësi me u lidhë dhe me u plasuar produktet shumë nga Kosova atje, dhe unë e shofë si një shqetësim dhe pengesë shumë të madhe liberalizimin e vizave, sidomos për bizneset të dëshmura që janë në Kosovë.
Pavarësisht hyrjes së MSA-s në fuqi, shton Hoxha, pronar të bizneseve në Kosovë në mungesë të lëvizjes së lirë në shumë raste, nuk arrin të krijojnë kontakte me partnerët e tyre në vendet e Bashkimit Evropian.
Ka arë një moment dhe një shansë jashtëzakonshme për bizneset tona që zhvillohen ato në mënyrë të pavarësisht prej politikave të mëdha që janë, që nuk mundem të lëvizim bizneset vetë dhe as politika e Kosovës vetë që nuk e ka fuqinë që të ndryshojë ato bizneset përmes MSA-s, ne kena mundësi të krijojmë vlera shtesë për shoqërinë tonë.
Me zbatimin e marrëveshjes së stabilizimit asocimit, Komisioni Evropian nëpërmjet fondeve të instrumentit të paraantarësimit deri në vitin 2020 do të investojnë në Kosovë mbi 600 milion euro. Nga kjo është thënë se do të përfitojnë edhe prodhuesit për të rritur dhe zgjeruar kapacitetet e tyre prodhuese dhe përpunuese. Por që sipas pronarëve të bizneseve, kapacitetet e tyre prodhuese nuk mund të zgjerohen derisa nuk arrihet të udhëtohet pa viza në vendet e BE-s. Shaqir Palushi, pronari kompanisë Frutex nga Suareka, e cila merret me prodhimin e pijeve jo alkolike, thot për Radion Evropa e Lirë se në raste të shumta nuk kanë arritur të krijojnë kontakte me bizneset e vendeve të BE-s për shkak të mungesës së vizave.
Liberalizimi i vizave, cili sigurisht që është pengesë për një kompani e cila është fokusuar në eksport, e në këtë rast ke të bëjmë ne, do të kompania jonë me qenë se mbi 20% të brutto prodhimit e dedikon për tregun e jashtëm dhe atë kryesisht në Bashkimin Evropian, prandaj mendoj që mos liberalizimi i vizave sigurisht që është një lajm jo i mirë dhe kjo në fund vështërson mënyrën e komunikimit të lëvizjes së lirë.
Ai tregon se për të pajisur me një vizë presin shumë gjatë dhe po ashtu kërkohen dokumente të shumta, gjë që u shkakton atyre humbjen e shumë partnerëve të mundshëm.
Kemi pas një rast kur ne kemi marr pjesë me një panajër dhe një përfaqësues joni ka marr një vizë 5 ditore, sepse është dorë ta lënë panajërin në gjys edhe të kthehet prapë për shkak të dhënës vizës më tepër.
Liberalizimi i vizave për Kosovën mbetet një nga temat dhe çështjet më të diskutuara viteve të fundit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Kuvendi i Kosovës është jo funksional dhe i paaft për të quar proceset përpara, vlerësojnë përfaqësues të Institutit Demokratik të Kosovës dhe njohësit e zhvillimeve politike në vend. Sipas tyre në legjislativë është krijuar situatë bllokuese. Zgjedhjet e parakoshme sipas tyre janë opsion për të dalë nga situata krijuar. Vjen kronika korrespondentit Bekim Bislimi.
Gjatë vitit 2016, Kuvendi i Kosovës ka pasur një aktivitet të dobët dhe përmbushje vetëm të 1/3 së plan programit, të cilin vetë e legislativi dhe komisionet parlamentare kishin parapar për zbatim, vlerësojnë përfaqësuesit e Institutit Demokratik të Kosovës, i cili monitoron punën e kuvendit. Albert Krasniqi nga Instituti Demokratik i Kosovës, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, e cilëson punën e kuvendit si të dobët gjë që si pas ti, detyrimisht në konkludimin se ky legislativ është jo funksional për të marrë vendime, si dhe i paaft politikisht për të përmbushur mandatin e vet.
Asnjë prej çështjeve kryesore të cilat duhet të trajtoheshin aty nuk kanë arritur të përfundohen, siç është ratifikimi i marrëveshjes për kufirin me Malin e Zi, transformimin e FCK-s, miratimin e prekritjes për qytetin, në shumë çështje të tjera të rëndësishme nuk janë të mbyllur. Në këtë formë çfarë është tani kuvendi nuk guxon të funksionojë më tutje për shkak se ka dhe një rënje të performancës edhe në krahasim me vitin paraprak, do të thotë me vitin 2015.
Imer Mushkola, i njohësi zhvillimeve politike në vend, thot për Radio në Evropa e Lirë se koalicioni qeveritar dhe shumica parlamentare janë krijuar pikërisht për të çuar përpara disa procese të rëndësishme për vendin, por siç thot ai, këto procese kanë ngjecë për shkak se kuvendi ka qenë i paaftë përballë çështjeve që janë parashtruar.
Fatkeqësisht prej themelimit, përspektivës fillimit të këtij mandati të kuvendit dhe qeverisë, nuk është arritur që pikërisht ato çështje për të cilat është pretenduar se do të quhen përpara duke krijuar një shumicë të tillë parlamentare të kryej funksionin e tij. Dhe ne jemi në një situatë ku për çështjet më të rëndësishme kuvendi ka dështuar. Në një situatë normale, në një shtet normal, në një demokraci normale, në rast të tilla kuvendi do duhet automatikisht të shpërbëhej dhe të shkohej në zgjedhje.
Por bazuar në situatën e përshkruar nga njohësit e zhvillimeve në kuvend dhe atyre politike në përgjithësi, a janë zgjedhjet e parakoshme zgjidhja më optimale për vendin? Krasniqi vlerëson se deputetët e kuvendit të Kosovës kanë para vetes opsionet që të kërkojnë nga kryeministri i vendit që të bëjnë ndryshime në kabinetin qeveritar ose të kërkojnë në mocion mosbesimin ndaj kryeministrit, gjë që do ta çonte vendin drejt zgjedhjeve të parakoshme.
Kuvendi nuk është funksional, ato e themi me përgjithësi. Zgjedhjet e jashtëzakonshme janë një opsion i cili besoj që duhet të konsideruar me seriozitet. Mirë po, nuk them që është opsioni i parë i cili do duhet të ndërmirë, për shkak se duhet provuar mekanizma tjerë për të tentuar të zhbllokojnë këtë situatë.
Analisti Mushkolaj nuk shë opcion tjetër për të dalë nga situata e krijuar, si që quanaj blokuese, përveç zgjedhjeve të parakoshme.
Kur nuk funksionon institucioni më i lartë legjislativ i një shteti që është kuvendi, dhe ku do duhet me shëndime të rëndësishme, atëherë zgjedhjet mbeten zgjidhja e vetme. Kështu që unë konsideroj se vendimi më i rëndësishëm që do të mirë të kuvendin në këtë situatë është që të vendoste për shpërbërje dhe shkurje në zgjedhje. Çdo zvarritje e mëtejme në këtë gjendje, ku kuvendi nuk është jaftë të marrë vendime në të mirë të qytetarëve të Kosovës, vetëm sa të dëmton pikërisht qytetarin e Kosovës, dhe të dëmton gjithë shoqërinë dhe shtetin e Kosovës.
Sidoqoftë, para situatave bllokuese ishin gjetur edhe legjislaturat e mëhershme të vendit, por sipas njohësve të zhvillimeve politike, situata bllokuese në të cilën gjendet legjislatura aktuale është më e rënda deri më tash. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Nduar dëgjues, këto ishin gjitha materialet e përgatitura për edicionin e mesditës. Para se të ndahemi, kujtojmë titujt kryesor. Sot në Francë ka filluar seanca e re dëgjimore për rastin e ish-kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj. Dokumenti kompromituos për Trumpin nuk ju dha medjave nga inteligjenca amerikane, thot James Clapper. Vdiq shkrimtari dhe gazetari i njohur në Kosovë Ramiz Kelmendi. Mos harroni të vizitoni faqen tonë në internet evropaelire.org. Aty mund të gjeni të gjitha materialet e transmetuara në këtë edicion me më shumë detaje dhe normalisht informacionet e tjera. Unë Artan Haraqia ju falenderoj për vëmendjen. Takimi jonë i radhës është në orën 16:00. Nga Praga, bashkëmiru të gjofshin.